Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în această ediție a emisiunii pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiune.
Bine v-am găsit.
De ceva vreme am deschis un subiect foarte important. Este unul dintre subiectele cele mai importante în teologie, subiectul privitor la doctrina despre Duhul Sfânt. Și am vorbit deja despre importanța doctrinei, despre dificultățile de înțelegere și am stabilit în mare care sunt etapele istoriei prezentării doctrinei Duhului Sfânt, pentru că pe parcursul celor 2000 de ani de gândire creștină, oamenii au avut păreri diferite despre Duhul Sfânt și au și astăzi păreri diferite, după cum vom și vedea de altfel. V-aș ruga, domnule pastor, să ne faceți un rezumat al acestor subiecte.
Este importantă doctrina despre Duhul Sfânt, pentru că deși este foarte complexă și informațiile biblice nu sunt la fel de bogate ca în cazul persoanei tatălui sau persoanei fiului, dar sunt cel puțin trei motive importante pentru care merită să studiem această învățătură despre Duhul Sfânt. În primul rând, Duhul Sfânt este persoana prin care Trinitatea se apropie de credincios. Asta e foarte important să înțelegem. Deși și Tatăl este capabil să facă acest lucru și Fiul, e adevărat că acum Fiul, fiind cu trup proslăvit, este împiedicat să mai fie omniprezent, s-a autolimitat. Deși și aici sunt împărțite părerile, sunt teologi care consideră că Duhul Sfânt acum nu mai este împiedicat să fie omniprezent.
Fiul.
Fiul, da. Pentru că odată ce este și Dumnezeu, este obligatoriu și omniprezent. Dar aici lucrurile se complică, pentru că asumarea naturii umane înseamnă o autolimitare pentru veșnicie. Vrem sau nu vrem să acceptăm, asta e realitatea. Și a înțeles acest lucru când și-a asumat umanitatea și, prin urmare, așa rămâne. A și spus ucenicilor, dacă nu voi pleca eu, Duhul Sfânt nu poate veni la voi. Și voi este de folos să plec eu.
Pentru că... Da, dintre asta înțelegem și mai bine ce înseamnă unitatea lucrării treimii.
Exact, exact. Adică eu nu m-aș crampona de această problemă, pentru că este un plan divin, sunt niște roluri pe care cele trei persoane ale Trinității și le-au asumat și nu își intersectează rolurile, adică nu depășesc cadrul pe care și l-au asumat. Așa după cum Tatăl nu putea fi jertfă, deși poate atunci când a fost conceput planul, când și-au împărțit rolurile, omul nu avem o revelație în această privință, dar din moment ce și-au asumat roluri, Tatăl nu putea deveni Fiul sau invers. De aceea Duhul Sfânt este persoana din sânul Trinității care are menirea, are rolul de a asigura relația între Dumnezeu și umanitate. Asta e foarte important să înțelegem și chiar avem un pasaj în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, ni se spune foarte frumos, este contextul în care Domnul Hristos vorbește despre venirea Mângâietorului. Vă voi trimite un alt Mângâietor, spune Domnul Hristos, și spune la un moment dat, Iuda, nu Iscariotanul, l-a întrebat, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Și Domnul a răspuns, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Deși în text pare că vorbește doar de Tatăl și de sine și că ar fi două persoane care vor veni la om, la credincios, dar această relație, această legătură este prin Duhul Sfânt realizat. Pentru că în context vorbește de venirea Mângâietorului, adică prin venirea Duhului Sfânt la voi, noi vom fi prezenți. Pentru că legătura e așa de strânsă în Trinitate, încât unde este o persoană și cealaltă două...
Este extraordinar ce spuneți. Fiul nu mai poate să fie omniprezent pentru că și-a limitat prezența în trupul proslăvit în care a ales să existe. Noi nu putem ajunge la Tatăl decât prin Fiul. Și atunci Duhul Sfânt este Cel care aduce în prezența noastră pe Hristos ca să putem avea o relație cu Tatăl. Iată cât de importantă este această doctrină a Duhului Sfânt.
Da, de aceea e bine să, chiar când nu avem suficiente dovezi pentru a avea o imagine clară despre, eu știu, o însușire a Duhului Sfânt, să nu ne grăbim să tragem concluzii, pentru că lucrurile sunt foarte delicate. Ori a trage concluzii greșite ne pune într-o zonă de risc în ceea ce privește nu doar înțelegerea Trinității, ci și chiar relația cu, și relația cu Dumnezeu. Un al doilea motiv important este că astăzi noi am putea spune că lucrarea Duhului Sfânt este mai mult evidențiată. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim trei etape majore în care s-au evidențiat, au fost accentuate anumite persoane ale Trinității. Adică, în Vechiul Testament, pare că Tatăl, Dumnezeu Tatăl, este mai prezent. Deși dacă studiem cu atenție, se pare că avem de face foarte mult și cu Fiul. Avem Îngerul Domnului, avem mai multe pasaje. Avem perioada întrupării Domnului, în care a fost evidentă accentuarea rolului lui Hristos. Și acum, în această etapă, odată cu coborârea Duhului Sfânt la Rusalii, avem rolul Duhului Sfânt, care este mult mai accentuat. Asta este foarte important. Un al treilea motiv destul de important care ne ajută să înțelegem seriozitatea acestei doctrine este relația cu Dumnezeu care este mediată prin Duhul Sfânt. Și aici este bine să înțelegem acest aspect. Conform Scripturii, nu putem, de exemplu, spunea la un moment dat Domnul Hristos tot în Ioan, când va veni Duhul Sfânt, va dovedi, sau Mângâietorul, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Această situație depinde doar de prezența Duhului Sfânt. Adică nu putem vorbi de o relație cu Dumnezeu fără Duhul Sfânt. Aici cred că foarte mulți oameni care își permit să diminueze sau chiar să nege rolul și persoana Duhului Sfânt, nu-și dau seama în ce zonă intră, adică vorbești de o întrerupere clară a relației cu Dumnezeu. Adică oricine neagă cu bună știință și cu premeditare rolul Duhului Sfânt, face acest lucru riscând la modul cel mai serios relația cu Dumnezeu, și este o problemă foarte serioasă. De aceea cred că este foarte important să studiem Duhul Sfânt, persoana sa și lucrarea sa, pentru că este singura persoană din Sfântul Trinității care are rolul de a media relația dintre noi și Dumnezeu. Hristos este un mijlocitor în sensul ispășirii, adică fără El nu se poate să fim iertați, da? Dar Duhul Sfânt este mijlocitor în privința relației. Și avem și încheie acest un pasaj din Romani 8, unde spune Apostolul Pavel: Duhul Sfânt ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. El mijlocește pentru noi. Cum mijlocește? Înaintea lui Dumnezeu, adică El mediază în sensul acesta, mijlocește, mediază relația cu Dumnezeu, și asta este și El e foarte frumos și cercetează inima, adică Dumnezeu știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Asta e foarte important să înțelegem acest rol, eu zic că este vital. Adică, de fapt, orice rol, orice lucrare a Trinității este vitală când vorbim de relația cu Dumnezeu.
Și când vorbim despre dificultățile înțelegerii doctrinei?
Este, mă rog, dacă vorbim de dificultăți, aici trebuie să fim onești și să înțelegem că nu avem suficiente informații sau nu avem foarte multe informații așa cum avem despre Tatăl și despre Fiul. Și aici trebuie să avem Eu personal am un principiu atunci când vorbim despre nici adevăruri asupra cărora nu avem sau despre care nu avem foarte multe informații. Adică, luăm Duhul Sfânt. Dacă ar fi să cântărim dovezile biblice în prința celor trei persoane ale Dumnezeirii, clar că despre Duhul Sfânt avem foarte puține informații față de celelalte persoane. Dar avem totuși suficiente informații, dovezi biblice, ca să credem că El este o persoană în primul rând și apoi și una divină. Asta e important. Ori avem câteva certitudini și avem foarte multe incertitudini, să spunem, neclarități, texte care nu par să nu... Acum, noi pe ce ne bazăm? Pe ce ne construim argumentația? Pe incertitudini sau pe ceea ce avem cert? Și aici, din nefericire, foarte mulți aleg incertitudinile, aruncând la gunoi ceea ce este cert. Dacă ne uităm în Scriptură, sunt pasaje în care parcă ni se vorbește doar despre Tatăl și Fiul. Și Apostolul Pavel are suficiente pasaje. Și foarte mulți spun, dom'le, uite, aici Duhul Sfânt nu i-a mintit, înseamnă că nu există. Da, dar întrebarea mea este, afirmă Pavel că nu există?
Sau că nu este persoană?
Sau că nu e persoană? Adică Pavel are acolo un plan, un lucru. Are o temă în minte. Nu și-a propus să vorbească despre Trinitate. Dar sunt și pasaje care vorbesc foarte clar. Și dacă e să fim totuși gândit omenește vorbind, dacă ne gândim la Evanghelia după Ioan, unde însuși Domnul vorbește categoric despre Duhul Sfânt, aici este o problemă. Istoria creștinismului arată acest lucru, că există o dispută serioasă și a fost și încă există în ceea ce privește persoana lui Dumnezeu, mă refer la Hristos și la Duhul Sfânt. Despre Tatăl, în prința Tatălui nu se îndoiește nimeni. Și, practic, primele secole creștine au fost martore unor dispute serioase, păi, cristologice și pneumatologice.
Despre asta aș vrea să discutăm, pentru că vorbim despre istoria dezvoltării, a prezentării și a dezvoltării doctrinei despre Duhul Sfânt. Putem să desprindem că au existat 6 perioade de gândire și acestea au fost, și ne spuneați dumneavoastră într-o ediție trecută, au fost perioada de început a bisericii, apoi perioada de la Origene la Evul Mediu, perioada Evului Mediu, reforma, foarte importantă, pre-reforma și reforma, perioada secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea și cea de-a șasea perioadă este de la mijlocul secolului al XIX-lea și astăzi. Și atunci, haideți să le luăm pe rând, să vedem toate aceste perioade, pentru că este important să ne dăm seama unde suntem astăzi cu gândirea despre Duhul Sfânt, să vedem cum este doctrina despre Duhul Sfânt astăzi. Și să începem cu prima perioadă, aceea a primilor creștini. Este o perioadă importantă.
Este o perioadă importantă și este foarte interesant că, deși primii creștini, dacă ne gândim la prima perioadă, deci de început a bisericii, nu este foarte concentrată biserica în această perioadă asupra dimensiunii ontologice, când vorbim de Dumnezeu, când vorbim de Fiul, când vorbim de Duhul Sfânt. Este și pentru că în primul secol biserica și imediat după aceea biserica nu s-a confruntat foarte mult cu filozofii care surprindeau aspectele ontologice, ci mai mult pe zone practice. Avem, într-adevăr, niște chestiuni amintite în prima epistolă a lui Ioan, oameni, persoane, erau protognostici, care negau întruparea Domnului. Cei care citesc Scripturile și amintesc, nu, orice duh care mărturisește pe Iisus venit în trup, este de la Dumnezeu, este Duhul Dumnezeu. Dacă nu mărturisești pe Iisus venit în trup, este Duhul lui Antichrist. Clar că era o formă de dochetism atunci. Însă e foarte interesant că nu găsim dispute și nici pe paginile Scripturii nu găsim aluzii măcar că ar fi fost dispute pe tema Duhului Sfânt. Acum, unii cercetători merg pe ideea că nici măcar nu se știa de Duhul Sfânt sau nu se credea că e o persoană ca să fie dispute în această privință.
E asta nu înseamnă că nu era preocupare, pentru că îl vedem pe Pavel, da, că la un moment dat îi întreabă pe ucenicii ăia care fusese răbotezați, da, cu botezul lui Ioan, dar ați primit voi Duhul Sfânt?
Da. Este foarte important să înțelegem acest context. Cam de la jumătatea secolului al doilea încep să apară problemele. Până atunci erau mai mult preocupați de Sfânta Scriptură, se știa că Duhul Sfânt a inspirat Scriptura și mai mult pe zona aceasta. De exemplu, Origen spune la un moment dat că Biblia este scrisă de Duhul Sfânt. În acea perioadă se considera că tot ce afirmă Biblia este transmis printr-o lucrare specială a Duhului Sfânt, ca urmare Biblia nu conține nicio eroare, nici în plus, nici în minus. Acum, Origen era într-adevăr un adept al inspirației verbale. Cei care au urmărit emisiunea despre Scriptură și inspirația Scripturii își amintesc, poate, el a avut o dispută, deși aici scria împotriva lui Celsus, a avut și o dispută cu filozoful Porfir. A fost un contemporan al lui Origen și a fost un elev al filozofului Plotin. Acum, este foarte posibil ca și Origen să fi fost un elev al lui Plotin, deși unii comentatori merg pe ideea că au existat doi Origen. Și acest Origen care a devenit creștin nu a fost de fapt el elevul lui Plotin, a fost un alt Origen. Însă sunt încă incerte situațiile, dar sunt și comentatori care susțin că acest Origen care a devenit creștin a fost elevul lui Plotin și coleg cu Porfir. De aceea au avut și această dispută. Origen a căutat tot timpul să demonstreze lui Porfir că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și susținea un soi de inspirație verbală, considerând că este inspirată cuvânt cu cuvânt Biblia. Prin urmare, dacă sunt anumite probleme, greșeli, trebuie înțelese cumva alegoric că Dumnezeu a avut altceva în plan. Dar e o problemă. Mă rog, deși încă nu era elaborată o teorie a inspirației atunci, doar se credea, este cuvântul lui Dumnezeu, nu s-a încercat să se studieze. De exemplu, astăzi se studiază și din punct de vedere lingvistic, genul literar, figuri de stil, atunci nu prea erau atenți la aceste lucruri, nu că n-ar fi fost capabili, pentru că totuși erau oameni, erau filozofi, dar porneau de la premisa că este cuvântul lui Dumnezeu și gata. De exemplu, Origen este clar tributar lui Filo din Alexandria. Zona Alexandria a fost o zonă în care s-a format, s-a hrănit această idee. De exemplu, Filo spunea la un moment dat că scriturii erau luați în stăpânire de Duhul Sfânt. Mai departe, Atenagoras, apologetul, spune că profeții erau într-o stare de extaz și Duhul Sfânt vorbește prin ei, așa cum un cântăreț cântă la instrument, un muzician. Aici e cu duș întors, pentru că, în general, părinții bisericii au evitat să afirme că, mă rog, scriitorii biblici au un rol pasiv. Adică ei nu sunt conștienți. Ceea ce spune Filo este o gândire tributară filozofiei grecești, pentru că, în general, profeții sau, mă rog, chiar și muzicienii, sau, mă rog, cei care erau cu artele, se presupunea că erau stăpâniți de zei și ei nu mai erau conștienți de ei înșiși. De aceea multe poezii, de exemplu, erau privite ca mesajele zeilor sau multe cântece. Și automat că acest mod de gândire a fost proiectat asupra Scripturii. Și Origen, Clement din Alexandria au preluat acest model, această viziune despre Scriptură și au pus amprenta asupra bisericii de la început. Cam asta este cu prima parte. Pe la sfârșitul secolului al doilea a început să se pună un accent mai mare asupra, sau să se studieze mai mult persoana Duhului Sfânt. De ce? Pentru că acum au început și concepțiile filozofice să pătrundă în biserică. Dacă, de exemplu, până atunci nu prea observăm discuții cum este Dumnezeu, cum e Duhul Sfânt, cum e Hristos, cum e Scriptura, doar erau niște afirmații primite ca atare, acum au început să-și pună problema. Până atunci era ce? Ce este? Dar acum cum? De ce? Ce se întâmplă cu asta? E inspirată, dar cum e inspirată Scriptura? Ce se întâmplă? Sau cum e Duhul Sfânt? Cum m-a inspirat? Și au început să... De exemplu, Clement din Roma a încorporat cele trei persoane ale Treimii într-un jurământ. În Epistola către Corinteni scrie: după cum Dumnezeu trăiește și Domnul Iisus trăiește și Duhul Sfânt trăiește. În aceeași lucrare el pune întrebarea: nu avem noi un singur Dumnezeu, un singur Hristos și un singur Duh al Harului revărsat asupra noastră? Tertulian, de exemplu, numește Dumnezeu pe Duhul Sfânt de aceeași substanță cu Tatăl și cu Fiul. Da. Dar au fost și concepții în care Duhul Sfânt nu era o persoană. De exemplu, Paul sau Pavel din Samosata considera că Duhul Sfânt este doar un nume pentru Harul pe care Dumnezeu l-a revărsat asupra apostolilor. Iar Irineu, de exemplu, considera că Duhul Sfânt este un atribut al lui Dumnezeu, identificându-l cu înțelepciunea divină. Origen s-a îndepărtat și mai mult de concepția că Duhul Sfânt face parte dintr-o trinitate ontologică și a afirmat că Duhul Sfânt e cea mai onorabilă dintre toate ființele aduse la existență prin cuvânt, căpetenia tuturor ființelor originate de Tatăl prin Hristos. Deci pentru acești, din urmă, Paul din Samosata, Irineu, Origen, Duhul Sfânt era o creație. Sau chiar nici măcar o persoană la un moment dat, dacă ne gândim la Irineu.
Înainte să vedem ce gândea Origen și să vedem care era punctul de vedere în cea de-a doua perioadă pe care o stabilim din punct de vedere didactic ca fiind perioada în care avea o anumită părere despre Duhul Sfânt, vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, revenim în câteva minute. Am revenit, dragi prieteni, în emisiune. Vorbim despre Duhul Sfânt, despre istoria gândirii în ceea ce privește doctrina Duhului Sfânt și l-avem invitat astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnul pastor ne-a vorbit deja despre o primă perioadă a gândirii despre Duhul Sfânt, perioada de început a creștinismului și am ajuns acum, domnule pastor, la cea de a doua perioadă, care este cuprinsă, sigur, E un punct de vedere strict didactic această împărțire. Cea de-a doua împărțire fiind perioada cuprinsă între felul de a gândi al lui Origen, deci între Origen și sfârșitul evului mediu. Ce au gândit teologii în timpul acesta?
Da, aici cumva în această perioadă apar cele mai controversate probleme și aici cumva se apar conciliile bisericii care încearcă să stabilească așa o ortodoxie în ceea ce privește învățătura. Aici sunt câteva personaje care și-au pus amprenta destul de mult asupra gândirii și au creat controverse. De exemplu, Arie a vorbit despre Duhul Sfânt ca despre un ipostas sau hypostasis, dar ca esență totuși era radical diferit față de Fiul și Tatăl. Deși și aici este foarte ciudat, pentru că atunci când vorbești de un ipostas divin, după ce ipostaza sau hypostasis cam avea aceleași caracteristici, nu vorbești de un ipostas diferit. Mă rog, e ciudat ce a gândit Arie aici, dar oricum pentru el este clar. Arie este cunoscut că el nega și faptul că Hristos este Dumnezeu și pentru Arie Hristos era o creatură. Arie vorbea foarte mult de Proverbe 8:22 sau cumva asociind înțelepciunea cu Domnul Hristos și expresia Dumnezeu m-a făcut, cea dintre lucrurile sale acolo este Canam, a creat. Și cu atât mai mult când vorbea de Duhul Sfânt, dacă Hristos era creat și Duhul Sfânt era la fel creat. Un alt personaj, Eusebiu de Cezarea, a vorbit despre Duhul Sfânt ca fiind al treilea în rang. Și aici se observă această, mă rog, dificultate de a face distinție între ontologie și rol sau funcție. Când ne uităm în Scriptură, ar părea că Duhul Sfânt este și numită și în teologie a treia persoană a Dumnezeirii. Însă această clasificare nu este una ontologică, este una funcțională. Dacă putem vorbi de o ierarhie în cadrul Trinității, nu vorbim de o ierarhie care ține de ființă, de esență, ci vorbim de o ierarhie funcțională și chiar temporară. Eusebiu se pare că n-a prins această idee. Acum vă dați seama, vorbind de o fază oarecum incipientă totuși teologiei creștine, când vorbim de marea perioadă a creștinismului și nici nu putem să avem...
Și era și o perioadă de frământare, era arianismul.
Da, de aceea sper că cei care ne urmăresc vor înțelege că noi aici nu judecăm pe oameni, ci mai degrabă judecăm ideile prin prisma luminii pe care o avem acum din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu va judeca și judecă în contextul potrivit, în contextul lor. Adică sunt oameni care și-au dat viața pentru Dumnezeu la un moment dat. Adică să nu confundăm cele două planuri. Doar ideile le discutăm, nu persoanele. Da. El, de exemplu, Eusebiu a mers pe filiera lui Origen. Origen când a făcut exegeză la Ioan 1:3, aici unde ni se spune că toate lucrurile au fost făcute prin el, adică prin cuvânt, și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el, Origen încadrează în aceste lucruri Panta și Duhul Sfânt. Acum, pe ce bază este complicat să afirmăm? Adică, de unde a dedus Origen că pneuma poate fi încadrat în Panta, în aceste lucruri? Nicăieri nu găsim în Noul Testament sau în Evanghelie măcar un indiciu despre acest lucru. Nu găsim acest... Hai că dacă la Domnul Hristos mai poți să găsești, el este întâiul născut din toată zidirea, mă rog, și ar putea să înțeleagă oamenii despre Duhul Sfânt, nu se amintește nimic în această privință și este cumva o exegeză ce face mai degrabă Origen decât o exegeză a pasajului, dar Iosef merge pe această variantă. Deci el spune că Duhul Sfânt este cumva a venit la existență prin Fiul, deci Fiul l-a creat pe Duhul Sfânt. Și aici este o reminiscență plotiniană, da. Atanasie e cumva campionul ortodoxiei în privința dogmei. A insistat pe ideea că Duhul Sfânt este în întregime divin, consubstanțial cu Tatăl și cu Fiul și argumenta clar că Scriptura ne arată că Duhul Sfânt aparține Dumnezeirii și este una cu Dumnezeirea, este o triadă. El nu folosea Trinitatea, Tertulian folosesc acest cuvânt. Și el spune, Atanasie, de vreme ce triada este eternă, omogenă și indivizibilă, Duhul, ca membru al ei, este clar, consubstanțial cu Tatăl și Fiul. Este divin, pentru că dacă n-ar fi divin, n-ar putea crea, n-ar fi capabil să creeze părtășia cu Dumnezeu. Și aici are o logică foarte bună. Deși Atanasie, dacă ne uităm la profilul celor teologi din vremea respectivă, Atanasie nu era cel mai... nu era un teolog în sensul real al cuvântului. Era un episcop, un păstor mai degrabă și el abordează aceste lucruri prin prisma păstoririi, influenței în biserică, dar totuși argumentele pe care le aduce sunt foarte puternice. Adică este logică. O persoană care nu este divină n-ar putea să intermedieze o relație cu Divinul. Este incapabil, adică nu poți vorbi de o relație cu Dumnezeu fără ca o persoană din Sânul Trinității să vină la tine. Asta e foarte... Prin urmare, spune Atanasie, dacă El este Dumnezeu, trebuie să aibă aceeași onoare ca Tatăl și Fiul. Asta e foarte important. Este, Atanasie a scris destul de mult în această privință și a avut un rol central în combaterea învățăturii ariane. Și este cumva un campion în această privință. Dar este, mă rog, în această privință și se observă și mișcări harismatice, montaniștii care puneau foarte mult accent pe Duhul Sfânt, pe ideea de renoire spirituală și Tertulian, din câte mi-amintesc, a aderat la această aripă.
A trecut pe acolo.
A trecut pe acolo, da, la montaniștii. Aceste extreme arată că atunci când nu gânditorii nu se mențin pe linia cea dreaptă, există extreme și încearcă să se contrabalanceze. O extremă creează o reacție la fel de extremistă, tocmai pentru a contrabalanța situația. Pentru că îndepărtarea sau, eu știu, negarea rolului Duhului Sfânt ca Dumnezeu și ca mijlocitor în viața personală sau dogmatizarea exagerată a Duhului Sfânt fără să implicăm și viața personală duce la cealaltă extremă. Nu, avem nevoie de Duhul Sfânt. Și montanismul cumva este o reacție la ce se întâmpla în teologia vremii respective.
Domnule pastor, nu trebuie să scăpăm din vedere Evul Mediu, care este o perioadă distinctă în istoria omenirii și în ceea ce privește gândirea creștină, o perioadă specială. Teoretic, Evul Mediu se întinde între căderea Imperiului Roman de apus, sub loviturile germanilor conduși de Odoacru, și în capătul celălalt considerăm că Evul Mediu se încheie odată cu căderea Constantinopolului la mijlocul secolului al XV-lea. În perioada aceasta, teologii au întors pe toate părțile ideile Duhului Sfânt. Aceasta este cea de-a treia perioadă. Ce puteți să ne spuneți? Ce au gândit în timpul acesta?
Ce este foarte interesant este că acum perioada medievală totuși accentul pus pe Duhul Sfânt a fost mai mic față de perioada precedentă. Mai mic pentru că nici accentul sau nici dimensiunea practică a vieții creștine nu era accentuată. Deci sunt mai multe cauze. În primul rând, avem de face cu o consolidare a dogmei. Biserica devine din ce în ce mai dogmatică, din ce în ce mai mult dogma oficială era îndepărtată de, sau era departe de omul de rând. Omul de rând nu mai avea acces la acest lucru. Pentru că, în primul rând, nu aveau scripturile pe care le puteau studia, depindeau foarte mult de cler. Apoi, ideea preotului care mijlocește sau intermediază relația omului cu Dumnezeu a devenit atât de pregnantă încât oamenii nici măcar nu s-au mai gândit că ar fi important să înțeleagă ceva despre Dumnezeu sau să înțeleagă rolul Duhului Sfânt și nevoia de relație cu Duhul Sfânt, astfel încât viața de credință să fie vie, ci era suficient că preotul intermedia acest lucru. Apoi, ritualurile existente, că vorbim de cultul sfinților, mijlocirea sfinților, că vorbim de cultul Mariei, că vorbim de moaște, că vorbim de, eu știu, foarte multe relicvele, foarte multe fapte care aveau, sau obiecte care aveau putere harică, acestea aveau menirea să asigure omului garanția mântuirii și nu mai era nevoie, sau nu s-a mai avut nevoie de a înțelege că Duhul Sfânt, de fapt, ne ajută în viața noastră. De aceea găsim foarte puține accente când vorbim de Duhul Sfânt. Mai degrabă, aici putem aminti marea sau una dintre cauzele schismei din 1054, problema filiocve. Disputa acum în privința Duhului Sfânt n-a mai fost atât de mult asupra persoanei sau divinității Duhului Sfânt. Era deja statuat, deja a fost un conciliu al bisericii care a clarificat și la nivel oficial a fost totul stabilit. Că au mai fost idei aici și acolo, asta este altă problemă. Dar nu au fost derapaje foarte mari, așa cum vorbim de perioada arianismului sau alte perioade de început, când erau chiar Imperiul împărțit la un moment dat. Acum nu mai se pune problema aceasta. Dar acum s-a pus problema purcerii de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt purcede de la Tatăl și de la Fiul sau doar de la Tatăl. Acum răsăritul a mers pe ideea că Duhul Sfânt purcede doar de la Tatăl. Apusul a mers pe ideea că purcede și de la Fiul. Și deși n-a fost singura cauza schismei, au fost mult mai multe. Adică trebuie să... Și nu cred că încă se cunosc toate cauzele, pentru că e un context politico-religios foarte complex.
A fost o luptă între episcopii, lucrul ăsta exact, este foarte
adică
clar.
A fost o luptă politică, o luptă pentru supremație și s-au căutat oricum argumente teologice, pentru că nu ai avea legitimitate în fața poporului sau în fața colegilor clerici dacă n-ai argumente teologice. Acum, problema aceasta este foarte delicată, pentru că, deși ambii spuneau același lucru ambele părți, dar cu limbaj diferit. Și e ciudat, pentru că dacă vorbim de purcerea Duhului Sfânt, răsăritul a gândit ontologic acest lucru. Ca și când ar purcere de la Tatăl în sensul emanației, chiar n-am înțeles dacă Duhul Sfânt e Dumnezeu și e necreat. Cred că purcerea aceea este una funcțională, una de rol, l-a trimis, este un apostol al lui Dumnezeu. Și dacă și de la Fiul purcede, dacă gândim tot funcțional, apusul a gândit funcțional acest lucru, pentru că nici pe departe filiocve nu urmărește să dezvolte ideea unei purcederi ontologice a Duhului și de la Jal Fiul. Da, adică dacă avem trei persoane divine și necreate, înseamnă că atunci când avem un astfel de limbaj, este unul pur funcțional. Se pare că răsăritul nu a prins acest lucru sau nu a înțeles. Acum, nu vreau să...
Răsăritul fiind mai mistic.
Da, nu vreau să abordăm neapărat simplist, pentru că totuși și în răsărit erau teologii de seamă, gânditori serioși. Dar nu am înțeles de ce a trebuit să fie o dispută pe tema aceasta, când Biblia e atât de simplă și atât de clară. Adică avem în Ioan pasaje în care ni se spune, da, Tatăl, Duhul purge de la Tatăl, chiar aici în capitolul 14, dacă nu mă înșel. Da, mângâietul pe care va trimite Tatăl în numele meu, iar 15:26, când va veni mângâietul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul Adevărului care purcede de la Tatăl, da, adică eu îl voi trimite de la Tatăl. Acest limbaj e foarte interesant. Ce înseamnă acest lucru? Cum îl trimiți tu? Iisus îl trimite pe Duhul Sfânt. De ce? Pentru că el, Duhul Sfânt, vine ca un alt mângâietor, ca un al doilea Hristos, cum a venit, dar nu este o confuzie ontologică. Deci este un alt mânghietor, un alt avocat, un alt paracletos.
Îi va lipsi rolul de ispășitor.
Exact. Dar spune că purcede de la Tatăl, adică în sânul Trinității s-a mers pe ideea, Biblia ne spune foarte clar, ca Tatăl să fie cumva administratorul. Și atât Fiul cât și Duhul Sfânt să asculte în cadrul planului mântuirii de Tatăl. Și asta e foarte interesant, adică dacă ne uităm la Sfânta Scriptură, pentru că familia este un model al dumnezeirii, da? După chipul lui. Este o ierarhie. În lumea păcatului există o ierarhie. Bărbatul e capul nevestei. Nu înseamnă stăpân, nu înseamnă că ontologic ele superior. Nu, ci doar funcțional, în contextul social, în contextul familiei. La fel și aici se întâmplă acest lucru. Deci Fiul avea suficientă autoritate să trimite și el pe Duhul Sfânt. Dar în planul mântuirii, el s-a supus pe sine să facă acest lucru. Și el cât se înalță la ceruri, el se înalță ca Dumnezeu om. Și în virtutea rolului pe care și-a asumat de supus față de Tatăl, el îl trimite pe Duhul, deci el îl trimite, dar care purcede Tatăl. Deci, practic, Duhul Sfânt are și autoritatea sau autorizarea Tatălui și a Fiului aici. Dar mistificarea unui limbaj biblic a creat niște monstruozități teologice care au dus la mă rog, cel puțin oficial, una dintre cauzele majore ale schismei. Cam la asta s-a rezumat disputa sau discuțiile despre Duhul Sfânt în perioada medievală, dar nimic semnificativ față de primele veacuri. Dar, repet, deja avusese loc cu marele concilii bisericești, când cristologia și pneumatologia erau destul de cristalizate în gândirea creștină.
Și am ajuns la reformă. E foarte adevărat că în momentul în care zicem reformă definitiv, zicem începutul secolului al XVI-lea. Dar au fost gânditori și teologi până la momentul acela pe care îi numim că ar forma pre-reforma. Ei, ce au gândit reformatorii?
Da, reforma nu a produs schimbări majore în ceea ce privește învățătura despre Duhul Sfânt. De exemplu, Martin Luther vorbea de insuflarea dragostei de către Duhul Sfânt în inima credinciosului. Cumva era foarte asemănător cu ce spunea Augustin. Adică nu e o mirare, pentru că el a fost un călugăr augustinian, Luther. Și normal că foarte mult din ceea ce gândea despre Dumnezeu a preluat de la Augustin. Dar cumva reforma a adus un suflu nou, în sensul că s-a dorit o reformă și din punct de vedere teologic, dar și spiritual, practic. Să nu uităm că totuși perioada medievală, care a fost foarte dogmatică, care mergea foarte mult pe ideea mijlocirii prin mai multe surse, a creat din nefericire premisele unui comportament decadent în societate și oamenii se mângâiau, se bazau pe tot ce înseamnă mijlocirea sfinților, relive și alte moaște, care îi disculpă de orice comportament și nu doar că îi disculpă, dar le hrănea ideea că putem trăi cu noi așa. Ori reforma aduce această schimbare și Martin Luther, împreună cu ceilalți, încearcă să facă niște schimbări. Acum, e adevărat că în vremea lui Luther au fost și o aripă radicală a lui Thomas Müntzer și alții care au încercat să meargă mai departe, accentuând și mai mult rolul Duhului Sfânt. Din nefericire, această aripă radicală a mers, s-au împărțit acestea în două. Unii mai liniștiți, așa, mai ascultători de ordinea socială, alții au fost radicali și au mers până la Marea Școală Țărănească în Germania și au confundat cumva libertatea creștinului și Duhul Sfânt în viață cu luăm armele și ne facem dreptate. Asta a dus din nefericire o umbră asupra ideii de schimbare, de reformă și foarte mulți dintre liderii bisericii medievale au acuzat reforma că de fapt au fost mai mult motivații sociale decât teologice, spirituale în această încercare de a aduce reforma.
Bine, lucrul acesta s-a întâmplat și în Anglia, la un moment dat, cu mișcarea Lollardzilor.
Da, păi, mă rog, acum Calvin a fost mult mai pragmatic. Acum, el era și a făcut dreptul inițial. El la Geneva a instalat un stat așa destul de independent față de biserica oficială. Și când vorbea de Duhul Sfânt, el mai degrabă accentua rolul Scripturii ca fiind insuflată de Duhul Sfânt, pentru că el făcuse din Scriptură norma pentru viața politică, pentru polis. Și în contextul acesta, oricum întrebarea avea de unde știm că Scripturile pe care le ai ca normă sunt inspirate de Dumnezeu și că sunt de la Dumnezeu. De exemplu, Biserica Romano-Catolică afirmă că Biserica certifică originea divină a Scripturii. Calvin a spus că Duhul Sfânt a condus la formarea canonului și că mărturia Duhului Sfânt este baza ultimă pentru încrederea noastră în Scriptură. Mă rog, lucrarea lăuntrică, pentru că omul simte acest lucru, dar este cumva, Calvin a încercat să creeze o relație între zona obiectivă, Scriptura, care ne spune foarte clar ce să facem, și cu dimensiunea subiectivă, lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Simțim acest lucru, observăm schimbări. Mă rog, da, în fine, Calvin a fost mai pragmatic decât Luther aici, pentru că și contextul a fost diferit la el. John Wesley accentuează oarecum mai mult decât ceilalți lucrarea Duhului Sfânt asupra sfințirii. El vorbea despre lucrarea de sfințire care are loc într-o clipă. E foarte interesant acest aspect, această dimensiune a gândirii lui John Wesley. Scriptura ne spune la un moment dat că totuși e un proces schimbarea aceasta. Apostolul Pavel, când vorbește despre lupta sa interioară, vorbește de un proces destul de îndelungat, de o luptă, de o încercare să înțeleagă mecanismele, fenomenele din viața lui, pe când Wesley merge pe ideea că este într-o clipă, adică cumva este foarte posibil ca Wesley să fi făcut confuzie între, sau să fi cumva unit cele două lucrări, lucrarea de îndreptățire care a loc într-o clipă, prin credință ești îndreptățit, justificarea prin credință, și lucrarea de sfințire, care este totuși una de o viață întreagă, adică e nevoie de multă muncă, așa cum spune Petru, dați-vă toate silințele, să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta credință, dragoste, foarte... Mă rog, cam astea sunt problemele din perioada reformei, dar, repet, trebuie judecate în context, chiar dacă au avut niște idei incomplete la un moment dat. Contextul nu le permitea să facă mai mult, pentru că dacă aduceam mai mult, oamenii nu puteau să înțeleagă și creștinismul nu era, sau zona, nu era pregătit pentru a primi mai mult. Radicalii aici au greșit, au vrut să meargă mai departe decât chiar Dumnezeu a intenționat, pentru că Dumnezeu merge etapizat. E o progresie aici, nu vorbim de toată lumea deodată și nu poți să prinzi lucrurile. E o școală, e o școală adevărată.
Vă propun să rămânem aici. Nu este o propunere a mea, e propunerea timpului care nu ne lasă să mergem mai departe și să considerăm că celelalte două etape ale istoriei gândirii privitoare la doctrina Duhului Sfânt e un câștig pentru emisiunea viitoare și asta vă obligă să fiți cu noi ca Sigur. Să ne spuneți mai departe ce au gândit teologii.
Sigur.
Vă mulțumim pentru prezența de astăzi și vă așteptăm data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Destinații și până atunci vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!